Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Згадзіцеся, гісторыя Беларусі адметная тым, што ў ёй здавён выдатная роля належыць жанчынам. Але сёння мы будзем гаварыць не пра княгіню Рагнеду і Ефрасінню Полацкую, не пра Сафію і Анастасію Слуцкіх і Францішку Урсулю Радзівіл. Мае гераіні значна бліжэй да нас у плыні часу, але мне ўяўляецца, што яны з таго ж шэрагу. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, што адна з цэнтральных яе вуліц названая імем графіні Эмілії Плятар. Вам могуць з гонарам распавесці, што гэта польская Жанна д'Арк, якая здабыла сабе вечную славу у гераічны час вызвольнага паўстання 1830-31 гадоў. На жаль, не кожны грамадзянін нашай краіны гатовы такі момант удакладніць, што Эмілія не полька, а беларуска літвінка. Яна ваявала з царскімі захопнікамі далёка ад Польшчы ў Беларусі і была не проста арыстакраткаю, але беларускай паэткай і фалькларысткаю. Графіня таленавіта выконвала народныя танцы, асабліва непараўнальнай была ў лепятусе, віртуозна валодала жанрам галашэнню. Я ўяўляю, як некалі яна, не прыгажуня, але прывабная, блакітна-вокая, гарэзлівая, гнуткая разам з стрэчнымі братамі, блізкімі да таемнага таварыства філяматаў, праходзіла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Сябры не здзівіліся, што калі ў 1831 Беларусь услед за Польшчай паўстала супраць расейскага панавання, Эмілія Плятар пакінула ўсё – багатый дом, балі, навуковыя літаратурныя студыі і далучылася да інсургентаў. У тыя дні ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячыя захапленні верхавой ездой і паляваннем. Юная графіня сваім коштам сфармавала паўстанцкі аддзел з некалькіх сотняў добраўзброеных ваяроў. Убраўшыся ў мужчынскую вопратку, Эмілія сама ўзначаліла яго. Аддзел вёў жорсткія баі з карнікамі ў інфлянтах і на Віленшчыні, вызваліў ад расейцаў Езяросы, цяпер гэта Зарасай у Літве, а пазней вызначыўся ў бітве пад Коўняй. Здарылася нечуваная рэч. 25-гадовай жанчыне надалі званне капітана. Яе прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі тыя, хто ў маладосці ваяваў пад штандарамі Касцюшкі і Якуба Ясінскага. Побыт з Эмілії заўсёды была ад'ютантка Марія Прушынская. У аддзеле ваявала і настаўніца шляхцянка Марія Рашановіч, а 10-гадовая Валерія Ржазінская стала выведніцай. Смерць выбірае лепшых. Знясіленая ў баях і паходах нялёгкіх і для загартаваных мужчын, Эмілія цяжка захварэла і згасала на вачах у паплечнікаў. Яе сыход у снежні 1831-га сімвалізаваў скон усяго паўстання. Вестка пра гераізм літвінкі, што змагалася з расейскай тыраніяй, шырока разляцелася па свеце. Свае вершы прысвяцілі ёй дзясяткі паэтаў у Францыі, Брытаніі, Італіі, Нямеччыні, Вугорщчыні, Польшчы. Адам Міцкевіч адгукнуўся вядомым вершам «Смерць палкоўніка», дзе павысіў гераіню у вайсковым рангі. Ці ёсць у гарадах Беларусі сярод мноства вуліцаў Кляры Цэткін, Розы Люксембург і Надзеі Крупскай хоць адна, названая ў гонар нашай Жанны д'Арк? Я ўпэўнены, што глыбокую духовную лучнасць з Эмілії Плятар адчувала народжаная праз 7 гадоў пасля яе сыходу Апалёнія Сіракоўская. Яе называлі першай прыгажуняю на Літве. Апалёнія паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню 1863-га трох кіраўнікоў. Улетку папярэдняга году яна выйшла ў кійданах замуж за капітана расійскага генштабу Зыгмунта Сіракоўскага. Шчасце было недоўгім. Праз колькі месяцаў Зыгмунт, блізкі паплечнік Каліноўскага, адчуліў збройнае змаганне на Ковеншчыне і цяжка паранены трапіў у палон да расійскіх карнікаў. Дваццаці двухгадовую Апалонію прывялі да Зыгмунта на чыперы смяротным пакаранням. Юная жанчына ўжо чакала дзіця. 15-хвіліннае спатканне праходзіла пад аховаю 15 салдат і афіцэраў. Апалонія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтаву цыдулку. «Анэлі мая, жыць і быць вольным магу толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта, таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чыстый і незаплямлены. Буду кахаць цябе, буду лунаць над табой і нашым немаўлём». Пасля мужавай смерці на аўдыенцыі генерал-губернатара Муравьёва-Вешальніка Апалонія прасіла не асуджаць яе на выгнанне. І нас пасылалася на кепскае здароўе і цяжарнасць. На словы ўдавы Сіракоўскага, што ў глыбіні Расеі яна не знойдзе для сябе і дзіцяці добрых дактароў, Муравьёў задаволена адказаў: «Тым лепей». Народжаную ў высылцы дачушку Апалонія назвала ў гонар мужа Зыгмунтай. Малая пражыла ўсяго адзін год. Сіракоўская напісала ўспаміны пра той незабыўны час. Яны поўныя горычы і смутку, але і найцікавейшых дэталяў, што дазваляюць аднавіць шматлікія падзеі паўстання, удакладніць партрэты яго герояў. Ён папрасіў перадаць яму частку кашулі Зыгмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Тканіну падзялілі на кавалкі і разаслалі па змагарскіх аддзелах. Сучаснікі сцвярджалі, што тыя едвабныя, шэрыя, у чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў за волю не горш за баявыя сцягі. Апалонія пераканаўча даводзіць, паўстанне ў Літве-Беларусі не было польскім. Яна апісвае, напрыклад, сход, дзе адзін з камандзіраў, паўстанскі начальнік Вільні Владзіслаў Малаховскі, палымяна выступіў супроць варшаўскай апекі. «Варшава не разумее нашых патрэбаў, павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі». Польскі камісар мае ўсяго дарадчы голас. Успаміны Апалоніі Сіракоўскай з роду Далеўскіх перакладзеныя на беларускую мову Станіславам Суднікам. Яны друкаваліся ў газеце «Наша слова», а цяпер чакаюць выхаду кнігай. Мне б хацелася, каб кнігу выдала беларускае жаночае выдавецтва, пра якое ўжо даўно ідзе гаворка. Можа, выдавецтва ўрэшце атрымае імя маёй гераіні. Якраз праз заручальны пярсцёнак з імёнамі Апалоніі Зыгмунт і даты іх шлюбу ідэнтыфікавалі знойдзеныя на замкавай гары ў Вільні ў 2017-м парэшкі Сіракоўскага. Яны знайшлі спачын на віленскіх росах. А магілу Апалоніі вы знойдзеце на варшаўскіх паванскоўскіх могілках. Памятайце, яна вельмі любіла ружы. Ужо не першы год мастакі з гісторыкамі не могуць разгадаць таямніцу. Каго ж насамрэч намаляваў на адным з сваіх вядомых партрэтаў Алексей Марачкін, паэтку Ларысу Геніюс або палітычную дзеячку Палуту Будунову. Але на карысць каго б не скончылася дыскусія, можна сцвярджаць, што гэтыя выдатныя беларускі былі сёстрамі па духу. Выпускніца петраградскіх вышэйшых гістарычна-літаратурных курсаў, адна з кіраўнікоў беларускай сацыялістычнай грамады, а пазней беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, Палута Будунова не губляла ўпэўненасці ў любой кампаніі палітыкаў-мужчынаў. Яна была в ліку арганізатараў першага ўсебеларускага з'езду, а на пачатку 1918-го выйшла ў склад народнага сакратарыяту, першага ўраду БНР. Подпісы Будуновай стаяць пад другой і трэцій устаўнымі граматамі, дзе абвяшчалася пра ўтварэнне і незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У сакратарыяце Палута была адзінай жанчынаю. Яе пасада народнага сакратара апекі адпавядала партфелю міністра сацыяльнай абароны. Адначасова яна ўзначаліла жаночае дабрачыннае таварыства «Цётка», названае ў гонар знакамітай паэткі. Палута і сама была адораная яскравым літаратурным талентам, што засведчыла выдадзеная, на жаль, адно ў 2019-м яе кніга прозы «Творы». Належачы да партыі беларускіх эсэраў, Будунова паслядоўна выступала за поўную незалежнасць Беларусі. За свае непахісныя погляды Палуце давялося адседзець спачатку ў польскай турме ў Менску, а потым у бальшавіцкай Маскве. Гэта была славутая бутырка, дзе Будунова за паўгоду зняволення трымала некалькі галадовак, штораз даводзячы сябе да крытычнага стану. Вярнуўшыся з пражскай эміграцыі, яна працавала настаўніцай у Гомелі. Прымірыцца з савецкай уладай Палута не магла да і не хацела, такіх як яна, хто не баяўся адкрыта выказвацца пра існы лад, тады былі адзінкі. Тое, што па яе прыйшлі толькі ў 1937-м, выглядае анамаліяй. Антысавецкая агітацыя была ацэненая на 10 гадоў лагераў. Але прысуд для эсэркі незалежнасці прызналі занадта мяккім. Будунову перавялі ў менскую амерыканку. Неўзабаве ёй прачыталі пастанову пра расстрэл. Гісторык Валентина Лебедзева да стагоддзя БНР выпусціла кнігу пра Будунову, пакліканая свабодай. Яна піша, што Палуту расстралялі толькі праз паўгоду пасля прысуду. Гэта толькі пацвярджае існаванне таемных калоніяў, або асобных карпусоў зняволеных смяротнікаў, дзе ўтрымліваліся найбольш каштоўныя для НКВД вязні. Юрыдычна гэтых людзей ўжо не існавала, і да іх можна было ўжываць неабмежаваныя метады следства. У Менску такі корпус быў на другім паверсе валадаркі. Вядома, што ў восень 1938-го, калі абарвалася жыццё Палуты Будуновай, у гэтым пеклі бясконца катавалі 400 ахвяраў. З маёй наступнай гераінію я быў добра знаёмы. І праз 20 гадоў пасля сыходу Веры Цярлюкевіч у нябесную Беларусь позірк міжволі шукаў яе на дзень волі, на чарнобыльскім шляху або на дзяды, шукае цяпер на вулічных маршах. Знайсці Веру зазвычай можна было наперадзе, смешлівую, упэўненую, з бел-чырвона-белым сцяжком або з кветкамі гэткіх жа колераў. Яна нарадзілася на Магілеўшчыне, у вёсцы, якая пасля чарнобыльскай катастрофы назаўсёды знікла з мапаў. Доўгія гады гэтая сялянская дачка зусім няволатаўскага целаскладу працавала там, дзе не заўсёды вытрымліваюць мужчыны, кранаўшчыцай у ліцейным цэху Менскага трактарнага заводу. У першы ж дзень рабочых красавіцкіх страйкаў 91-га Вера Цярлюкевіч з яе востраным пачуццём справядлівасці і змагарскім характарам зрабілася адным з галоўных арганізатараў пратэстаў на трактарным. Гэта быў паваротны момант яе жыцця. У другой палове 90-х Вера Максімовна Цярлюкевіч на поўніцу зведала тое, што і тысячы нашых суайчыннікаў і суайчынніц, якія адкрыта сталі на шлях барацьбы з рэжымам, звальненні з працы, арышты, правакацыі і збіццё тымі, каго ўлада называе ахоўнікамі правапарадку. Падчас вулічных дэмакратычных акцый яна нязменна апыналася ў самых гарачых месцах і звычайна выратоўвала кагосьці проста з рук раз'ятраных спецназаўцаў. Чалавеку з яе бескампрамісным характарам у нашым грамадстве было непроста зарабіць сабе на хлеб. З палітычных матываў Веру звольнілі нават з пасады прыбіральніцы, у кавярні, уладальнік якой быў зацятым лукашыстам. Пасля гэтага яна мыла вокны ў мэблевай краме, аднойчы, упаўшы з верхатуры, зламала сабе абедзве рукі. Але Вера Цярлюкевіч была з тых, каго не маглі перайначыць ні зняволенні, ні вечныя хваробы, ні нестача. Яе суседка, пісьменніца і архівістка Вольга Бабкова, адзначае і такія адметныя верыны якасці, як нязводны альтруізм і бяссрэбніцтва. Сваіх проста мізэрных заробкаў і накупляла дзецям знаёмых цукеркі і цестачкі. Веру Максімаўну хавалі пад бел чырвона-белымі сцягамі. У вялікай жалобнай працэсіі ішлі не толькі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту, да якой яна належала, але і многія іншыя, тыя, каму простая работніца Цярлюкевіч дала яскравы прыклад ахвярнасці і непераможнай веры ў Беларусь. Неяк спадарня Вера попрасіла мяне пазнаёміць яе з гераінію пасляваеннага антысавецкага супраціву Алесію Фурс. Але праз раннюю Верыну смерць сустрэча дзвюх гэтых легендарных жанчын адбылася ўжо тады, калі спадарня Алеся прачытала пра маладзейшую сястру па поглядах і ўчынках у першым выданні імёнаў свабоды. Пад намаляванай Алесію пагоняй 25 сакавіка 1946 году сябры Саюзу беларускіх патрыётаў, нелегальнай патрыятычнай арганізацыі пастаўскай глыбоцкай моладзі, прымалі прысягу на вернасць Беларусі. У гады нямецкай акупацыі Алеся, як і тысячы юнакоў і дзяўчат, была ў Саюзе беларускай моладзі. Тады яна навучалася ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, дзе дырэктарам быў Барыс Кіт. Асабіста я і мае сябры вспамінала Алеся ў 90-е гады, разумела Саюз беларускай моладзі толькі як асяродак, дзе гартаваліся патрыятычныя пачуцці, любоў да роднага, беларускага. Нічога не прышчаплялася нам нацыянал-фашыстоўская, ніякай непрыязні да іншых народаў. Калі прыйшла чырвоная армія, семінарыю пераўтварылі ў педвучэльню, ды імгненна зрусіфікавалі. Новы, неадукаваны дырэктар, былы партызан на просьбу вярнуць родную мову называў навучэнцаў фашыстамі і пагражаў здаць іх гібістам. У адказ маладыя патрыёты пастанавілі змагацца, шукаць і гуртаваць аднадумцаў, паслядоўна карыстацца беларускай мовай, рознымі шляхамі пашыраць беларушчыну. Яны марылі па сапраўдную, а не марянеткавую дзяржаўнасць, дзе беларусы былі б гаспадарамі на сваёй зямлі. Не прамінула і году, як МГБ, што заслала в арганізацыю правакатара, распачало арышты. Праз некалькі дзён пасля Алесі гібісты прыйшлі па яе бацьку, настаўніка Лявона. У полацкую турму іх везлі разам у кодабе грузавіка. Раз-пораз машына спынялася, вязню прымусалі злезці і гібісты з камсамольцамі і стрэпкамі, цесна абступіўшы бацьку з дачкой, распільвалі прарэхі і мачыліся на іх. «Заплющи, дачушка, в очи», – казав ёй тата. Значна смялейшымі за людзей у камеры пачуваліся пацукі. Да ўкормленага пацука быў падобны следчы. Ён карыстаўся гіпнозам, пасля чаго Алеся пад ягоны рогат падпісвала паказанні, як у берасці, дзе ніколі не бывала, атрымлівала інструкцыі ад амерыканскіх выведнікаў. У мардовскіх лагерах, куды тапавалі асуджаную на 25 гадоў Алесю Мпіровіч, дазвалялася пісаць адзін ліст на год. І надоўга не ведала, што бацька, пакараны за неданесенне на дачку 10 гадамі зняволення, сканаў у менскай турме. Прайсці ўсе колы пекла і застацца жывой, не звар'яцець ад жаху і здзекаў дзяўчыне дапамагла сустрэтая ў лагеры Ларыса Геніюш. Як і гэтая шчырая верніца, Алеся – насіла на шыі зроблены з хлебнага мякішу крыжык. Яна вытрывала. На волі выйшла замуж за Антося Фурса з глыбоцкай філіі Саюза беларускіх патрыётаў. Яны выхавалі сына Юрыя, славутага ў Беларусі каваля, напісалі незабыўныя ўспаміны, дачакаліся на пачатку незалежнасці сваёй рэабілітацыі. Такое жыццё даў мне Бог, не раз казала спадарня Алеся мне, за іхнім заўсёды шчодрым гасцінным сталом у паставах. Нічога ў сваім жыцці я б не змяніла, бо іначай здрадзіла б сябрам і Беларусі.